Ársskýrsla Opins hús 2018 til 2019. Opið hús er fastur liður í félagslífi blindrafélagsins og mikilvægur hornsteinn fyrir fastagesti þess. Opið hús er ætlað öllum þeim sem vilja koma og skemmta sér í góðum félagskap og eiga samverustundir með skemmtilegu fólki. Í opnu húsi á fólk góðar stundir saman yfir kaffibolla og nýtur þess en dagskráin kann að bjóða upp á hverju sinni, meðal annars söngs, upplestrar, tónlistar og gamansagna. Reyndin hefur verið sú að stærstur hluti gesta opna húsins er eldra fólk, en þó mætir þanga fólk á ýmsum aldri. Síðastliðið ár hefur aðsókna opnu húsi á þriðjudögum og fimmtudögum verða meðaltali nálægt 20 manns. Opið hús var á starfsárinu með sínu sama hefðbundna sniði og verið hefur undanfarin ár og starfsemin verið á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 13 til 15. Umsjónarmenn opna húsins voru Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir, Ingun Jensdóttir, Jón Júliusson, Jónína Herborg Jónsdóttir, Ólafur Beinteinn Ólafsson, Sigurður G. Tómasson og Steinun Helgu Hákonadóttir. Félagsmálafulltrúi blindrafélagsins hefur yfir umsjón með starfseminni og samræmir dagskrá. Starfi félagsmálafulltrúa gengdi Steinun Helgu Hákonardóttir til ársloka 2017 en áramótin tók Hjalti Sigurðsson við starfinu. Opið hús fór í fjórar ferðir og heimsóknir 2017 til 2018. Í vorferðinni 2017 voru Friðheimar og kaffi Mika í Reykholti heimsótt og á heimleiðinni var farið út að borða á Hótel Grímsborgum. Sumarferðin hélt sína leið í Hvalfjörðin þar sem stríðsminjasafni umsjón Gauja litla var skoðað og borðað á Hótel Glím. Leiðin lá aftur austur fyrir fjall í haustferð Opins hús og var lafasetri á Hvolsvelli skoðað og þar drukki kaffi og með því. Á leiðinni til Reykjavíkur var farið út að borða á Hótel Örk. Sex meðlimir Suðurlandsdeildar blindrafélagsins slógust í hópinn á Selfossi. Í mars síðastliðnum var svo farið á þriðju degi á Akranes að heimsækja Vesturlandsdeildina. Feban, félag eldri borgar á Akranesi, bauð til kaffisamsætis og tónlistar og fræðsludagskrár í sal sínum. Þáttakan í ferðum opna hússins er alltaf góð, á bilinu 40-55 manns. Í ferðalögum nýtur félagsmáladeildin liðsinni starfsmanna úr afgreiðslu og eldhúsi félagsins. Opið hús á laugardögum er haldið að jafnaði þrisvar til fjórum sinnum yfir starfsárið. Félagsmálafulltrúin hefur ávallt umsjón með dagskránni á laugardögum og fær skemmtilega gesti til að vera með fræðslu og tónlistar atriði. Dagskráin hefst klukkan 11 með fræðsluerindi en á eftir því er framreitur heitur matur áður en deginum líkur með tónlistadagskrá. Í vetur var opið hús á laugardegi haldið þrisvar, 16. desember, 3. mars og 21. apríl. Meðal gesta voru Anna Sigríður Þráinsdóttir, Elisabeth Brekkan og hljómsveitin Baggalútur. Hjalti Sigurðsson félagsmálafulltrúi.